De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes. Un martes que parece luns, pero é martes. E ademais 13, martes e 13. Pois 13 de outubro, despois, un día despois do 12 de outubro, naturalmente, como sempre, claro, despois logo do 12 ven o 13, da festa... La festa do Pilar, un festivo que por mor unha xornada, un festivo nacional que por mor do, en fin, da pandemia do coronavirus, por fixo que, en fin, se deslutiran, din algúns, un pouco os actos desta festa nacional. O ano pasado caeu un dos paracaidistas que baixaba cunha bandeira española, pois quedou prendido nunha farola. E este ano a Patrulla Águila, que era encargada de dibuxar a bandeira de España co fume dos avións, bueno, co fume non exactamente, non é fume, pois, en fin, parece que un se trabucou, en lugar de botar fume vermello, pois botou fume branco, e quedou unha bandeira un pouco desdibuxada. É dicir, que non foron quen de facer os colores da bandeira, ainda que tampouco creo que teña esa tema de facer os colores da bandeira cos avións. Nunca quedou alá moi lucido, que queren que lles diga. Os colores non son vivos, é un pouco, depende tamén un pouco do vento e todo eso, así que non sei por que esa tema de debuxar os colores da bandeira cos avións, pero bueno, en fin, que este ano pois tamén saliu rana a cousa. Que lle vamos a facer? Claro que o morbo estaba, ao parecer, en no saludo que se deberían dar, ou que se deberían dar entre Pablo Iglesias e o rei, e bueno, foi un saludo protocolario, como todos os saludos que se fan nese acto. Este ano, ademais, por mor da pandemia, xa saben, non se pode dar a man, e entón, pois bueno, pois é un saludo no que, en fin, leva a mão ao corazón ou e tal, e ademais, con máscara de por medio, pois tampouco se pode ver se hai ou non, en fin, porque un pode levar a mão aonde queira, o corazón e tal, e ao mesmo tempo estar dicindo polo baixo, detrás da, ademais, da máscara, calquera cousa. Digo por parte das dúas partes, non crean que solo unha. En fin, que aquí estamos, despois dese 12 de outubro, dese día da festa nacional. Comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, e ímolo facer falando precisamente do rei ou da monarquía, porque en el diario.es Javier Gallego escribe: España mañá será republicana. Di Javier Gallego, empeza dicindo eso, España mañá sería republicana si pudiera decidilo, porque un 40,9% votaría pola república fronte o 34,9% que apoyaría a monarquía nun referéndum que desexa un 47,8% fronte a un 36,1% que se opón. Isto, segundo a enquisa, que a plataforma de medios independentes, entre eles Carne Cruda, encargou á empresa de sondeos 40DB. Os republicanos gañarían por 6 puntos, pero hai un 13% de indecisos. Así que o máis xusto sería facer unha consulta. Pero xa sabemos o que se pode caer neste país por poñer unhas urnas para preguntar pola república. Trátase da primeira grande enquisa a nivel estatal que analiza en profundidade a coroa dende que o CIS deixou de preguntarlle aos españoles por ela cando comezou a crisis da institución, coa caída do rei Juan Carlos. Preguntas que non se fan, ciudadanos que non cuestionan. Cando viron que empezaba a suspender, deixaron de examinala. A monarquía é como Casado, aproba sin presentarse, porque se se presenta, suspendía. Se se presentase, suspendía. De feito, os españois danlle un 4,6 na enquisa. Xa pasou nos 78, que viron que suspendía e colárona no referéndum da Constitución con todo o demais e deixárona atada e ben atada con un procedimento de reforma constitucional que precisa un consenso dificilísimo de 2,3 de 2/3 da Cámara. Ni siquiera, cando o rei abdicou, se plantexou a opción de sometela á ciudadanía. Fixos o cambiazo vía express. O rei morreu, vivo o rei e aquí non pasou nada. Sigan circulando. O rei non só é inviolable, é casi intocable, é incuestionable. Tanto é así que a maioría está convencida de que a monarquía gañaría hoxe o referéndum, un 38% fronte a un 31%, aínda que os resultados din o contrario. 4 décadas de adoctrinamento e blanqueamento da Casa Real deron os seus resultados. Fixéronnos creer que a coroa é máis sólida do que en realidade é e que somos máis monárquicos do que en realidade somos. Furtáronnos a pregunta non só do TIS, tamén do debate. Recordemos na abdicación como se perseguía incluso as bandeiras republicanas pola rúa e como se silenciou en todos os medios o dilema, como puiden constatar dende un medio privado e contáronme que ocurriu tamén nos públicos. Os partidos e a prensa cortesana levan 40 anos protexendo a familia real ata convertilos en irresponsables. Por eso o emérito, a súa filla e o seu xenro actuaban con impunidade. A monarquía non só é intocable polas leis, é intocable pola corte que a protexe. Como escribín outras veces, o pacto da transición uniu os destinos dos grandes partidos á coroa. Deféndena para defender a orde que estableceron. Temen que se deixan caer ao rei, detrás caian eles. O bipartidismo, a oligarquía a que representan, a clase que os secunda e os privilexios que ostentan. Se os republicanos de esquerdas chegan ao poder, caemos todos. De aí o seu empeño en acabar co republicanismo, do signo que seña, pero sobre todo de esquerdas. Ese foi o erro dos monárquicos conservadores, identificar a república coa esquerda e apropiarse da coroa. Unha inmensa maioría cree que Felipe VI representa a dereita, centro-dereita ou incluso ultradereita. O rei só aproba entre as persoas maiores e conservadoras. Canto máis novos son os votantes, menos lles gusta. Considérase maioritariamente unha institución obsoleta que dá mala imaxe polos seus escándalos. Tampouco se libra Felipe, que durante un ano agachou a donación presuntamente ilícita que recibira o seu pai. Perdeu a neutralidade e a exemplaridade que lle dá sentido e deixou de dar a estabilidade para a que foi concebida. Non é o rei de todos os españoles, é só o rei da vella España, dado o PP e de Vox. Non hai máis que ver o vídeo de apoio que acaban de facerlle, donde a idade media dos participantes é a idade media. Parece que é cuestión de tempo que caia, porque as novas xeracións non lles interesa. Leonor non será raíña. Creo tamén unha maioría na enquisa. É cuestión de tempo tamén que PSOE e Ciudadanos se den conta de que os seus votantes son máis republicanos e reformistas que os seus partidos. Se algo mostra a enquisa é que España é máis moderna, aberta, progresista e democrática que os seus representantes. Os españois queren máis democracia, queren votar, queren unha reforma constitucional, queren unha xefatura do Estado escollida nas urnas e controlada pola ciudadanía. Eses son os valores de unha república plena. España mañá sería republicana, pero facerán todo o posible para que non o seña. Javier Gallego en eldiario.es. España mañá sería republicana. Por certo, vin un tweet por aí tamén que falaba deso da monarquía e das eleccións. Se decía, bueno, pois si hai eleccións para rei, a quen votarías? En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros neste martes 13 de outubro, un día, que lles diría, fresquete, así, con tempo que que cada día que pasa pues nos vai poñendo máis en riba desa realidade, que aí ven o inverno, que aí ven xa o tempo de, en fin, de refuxarse, poñerse en fin, aí o quentiño na casa polas tardes, ler algo, eu que sei. Bueno, tamén non descuidarse ou non descuidar pois os paseos e todo isto, nen, que a pesar de que veña eso, o inverno, pois hai que seguir saindo, que ademais parece que bueno, quizás seña un dos da unha das poucas cousas nas que hai consenso, non, que o aire libre, pois o bicho este parece que é menos perigoso. Así que, bueno, pois eso, que hai que seguir saindo, paseando e todo isto. E tamén escoitando a radio, gracias a todos e a todas por escoitarnos, por estar en, por estarles aí, por escoller esta sintonía de Radio Oleiros. Moitas grazas. E como cada día tamén a esta hora, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero que comparte tamén cada mañá, cada mediodía, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Día xa case de inverno, eh?
Sí, xa nos asoma o fuciño por aí o...
Sí, de ir á lareira, prender o lume e tal. Iso sí, cuidado cos fumes, eh? Cuidado cos fumes que poden dar algún que outro quebradeiro de cabeza.
E cos malos fumes tamén.
Sí, te imagínate, do avión, en vez de sair fume branco, sair a morado. Mamaiña que se
bueno,
va a mar.
Bueno,
xa algo así houbo, eh? En algunha final dunha Copa Davis, sí, unha cousa sí, así houbo, sí. Non vexas ti a que se liou. Te imagínate, eh?
Bueno, son cousas que pasan nestas... En fin,
sí,
que
sí.
Podes equivocar e darlle a palanca equivocada ou eu que sei.
Que non debería ter máis importancia, pero xa vestí. E o que podía variar dun cor a outro,
amigo,
eh?
Amigo, sí, señor. Bueno, que por certo hai neste día día nacional ou da festa nacional, tamén saíron, en fin, os da ultradereita, saíron en manifestación, pero agora manifestanse en coche. Eso de andar por aí polas ruas non en coche con bandeiras, eh?
Home, eso por suposto. Bueno, tamén cousa de manifestarse tamén, bueno, un pouco así, non como facían antes, non? Que se veu que non era polo tema do COVID, non era
sí,
nada bo, non?
Xa, xa.
Polo menos, bueno, así, pois pues, a cousa vai mellor. Bueno, fin. 13 de outubro.
Sí, señor, 13 de outubro. Hoxe é San Eduardo.
San Eduardo,
hoxe? Sí.
Anda, mira que ben. Uh-huh. Eu pensaba que era esta Nosa Señora da Candelaria, estas cousas.
Candelaria,
non sei. Uh-huh. Bueno, en Tenerife, sí, están algo de... Sí, sí, teñen festa aló en bueno. Tenerife, e bueno, e hoxe un día importante,
Sí.
Sí, mira, de entrada, se podo dicir que hoxe é o Día Internacional de Poñerse Traxe, por exemplo.
Uh-huh.
Eso non o sabías. Nos como vamos así, vamos... un pouco como a banda de Pancho Villa, bueno, que non, que é o día de poñerse traxe, o día internacional, é o día internacional para a reducción dos desastres. Ay. Este había que celebrarlo varias veces, por favor, non máis desastres.
A ver, que estaba, perdona un momento, que estaba eu así como un pouco preocupado, porque cando me dixeche eso de que era a Candelaria,
sí.
Eu recordaba que a Candelaria é cando se casan os paxariños, decían por aí.
Ah, sí, sí.
Eso cae en febreiro.
Febreiro, sí.
Por eso pues, quedei así un pouco perplexo.
Sí. Pues nada, eu vino por aí, en vale. Tenerife, ¿no? Y tal. Uh-huh. Bueno, ademais, é o Día Mundial da Trombose, tamén, día importante, e un día como hoxe, bueno, aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no ano 54, despois de Cristo, en Roma, Nerón, que tiña 16 anos de idade, era proclamado emperador. Foi o mesmo día que falecía o seu tío, envelenado, emperador Claudio.
Uh-huh.
Apetecíanlle setas, home, e, bueno, prepararonlle así ad hoc.
Por como certo, unha serie de televisión, creo que era...
Yo Claudio, boísima.
Claudio, que boísima,
muy boa, sí, sí, narraba todo isto perfectamente.
Sí, sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1307, en Francia, os cabaleiros templarios eran entregados á traición e inquisición católica e arrestados simultaneamente esa mesma noite. 7 anos máis tarde, se lles deron o golpe de gracia. O 18 de marzo de 1314 se poñía fin a orde coa execución do seu grande mestre, Jacques de Molay. Tamén un día como hoxe, no 1775, fundábase o exército dos Estados Unidos. Non lles quedaba outra, estaban, nada, en guerra aí con Inglaterra, e como non fagamos o exército, aquí levamos a clara. Tamén un día como hoxe, no 1792, en Washington, comezaban as obras da Casa Branca, residencia dos presidentes, Pois, e, bueno, e sempre hubo pois, arranxos, tal. O certo é que unha construción, bueno, xa antiga, eh? Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Barcelona, Francisco Ferrer y Guardia era fusilado por ser suposto instigador dos tumultos da Semana Tráxica. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco da Segunda Guerra Mundial, o novo goberno de Italia, non o de Mussolini, uníase aos aliados e declaraba guerra a Alemania. Tamén un día como hoxe, no 1972, nos Andes, estrelábase un avión que transportaba un equipo de rugby uruguayo. Uh-huh. E, bueno, viviron toda unha epopeya, sí, sí. E chegaron incluso,
bueno, chegaron a comerse,
os compañeiros para sobrevivir.
A comerse, vamos, cadáveres. Uh-huh.
Os cadáveres, efectivamente. Pois foi, bueno, isto foi narrado en varios libros, uh-huh. Incluso unha película que chamábase,
sí,
Viven.
Viven, sí,
e tamén, un día como hoxe, no 2006, Muhammad Yunus e o Banco Grameen recibían o Premio Nobel da Paz polo desenvolvemento e implementación dos microcréditos. Algo que a nos, pues, non nos fai tal, pero, amigo, en moitos países dan a vida, non? E, bueno, isto foi pues, un Premio Nobel da Paz aí para este home e este banco de Bangladesh. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o pianista estadounidense de jazz Art Tatum, como actor e cantante francés Ice Mountain, como comediante estadounidense Lenny Bruce. Tamén un día como hoxe nacía a cantante grega Nana Mouskouri. Hoxe tamén está de cumpreanos Paul Simon, o mítico compositor estadounidense do dúo Simon & Garfunkel, 79 aniños xa, ten Paul Simon. E tamén hoxe está de cumpleanos Luis Tosar, o noso afamado actor Luis Tosar, 49 anos. E un día como hoxe, pois como lles contaba, tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o emperador Claudio, tamén o escultor español Pedro de Mena, o artífice dos grandes representantes do barroco. Un día como hoxe nos deixaba tamén Ed Sullivan, o presentador de televisión, e o dramaturgo e premio Nobel de Literatura Darío Fo, que nos deixaba un día como hoxe hai 4 anos. Polo tanto, xa vexo se que morea de cousas aconteceron un 13 de outubro, un día como hoxe, que hoxe está así entre Pinto e Valdemoro, no climatolóxico, sí. Pero bueno, seguro que hubo días que lucía máis o sol que hoxe.
Sí,
que
sí? Ao mellor outros que están, que algo será peor tamén. Pero bueno,
tamén, seguro.
En fin, bueno, imos co tempo. Antes,
imos co tempo.
Bueno, iba a decir que teño boas novas, non?
Non,
así un pouco de
un pouco de todo, pois pues,
sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Inestable sí, primavera no, A cousa vai así.
Bueno, estamos en outono,
estamos no outono, así que temos tempo propio desta época hoxe o que ven, non? Ceos parcialmente nubrados con algunhas precipitacións febles e intermitentes no tercio norte e alternancia de nubes e claros no sur. As temperaturas, as mínimas subiron un pouco, as máximas baixan un pouquiño.
Baixan,
sí,
fresco,
un cheiro de descenso. O vento do norte soprará frouxo pola mañá, pero aumentará moderado pola tarde. Uh-huh. Ese vento moderado do norte aumentará a sensación térmica de frío.
O sea que vai facer frío pola tarde.
Bueno, sí, traducido sería eso.
Vamos, así de claro.
E mañá mércores, continuaremos con ese vento de componente norte. Teremos ceos parcialmente nubrados na metade norte, precipitacións intermitentes máis probables no norte das provincias de Lugo e da Coruña. Mentras que en Ourense, no sur de Lugo, en Ourense e en Pontevedra, alternancia de nubes e claros. Temperaturas, mañá experimentan un descenso.
Ajá,
e será máis acusado ese descenso nas mínimas. Así que hai que ir preparando a roupa de abrigo.
Amigo.
O vento soprará frouxo e de compoñente norte, máis intenso no litoral. O xoves, pois, as altas presións van a ser máis predominantes durante esta xornada, aínda que o vento do norte sigue traendo algo de humidade, os ceos estarán, por tanto, máis anubrados canto máis ao norte, tenden a abrirse claros polo sur, pero no extremo norte aínda quedará algunha chuvia feble ao principio do día. As temperaturas manteránse sen cambios e o vento soprará frouxo de compoñente norte. Para o venres, veremos sol.
Sí.
Sí, veremos sol, pero bueno, vai ser casi
visto e non visto.
Sí, chegará o venres, pero o sábado xa marcha outra vez.
Que desgracia.
Sí, agárdase influencia anticiclónica para o venres, pero chega unha fronte xa ao final do día. Así que os ceos estarán o venres pouco nubrados ou despexados, aínda que as nubes irán aumentando progresivamente. As temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, con algunha xeada illada en zonas do interior, e as máximas experimentan ese día un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará de compoñente sur, aumentarán intensidade paulatinamente no litoral atlántico, donde xa soprará forte pola noite. Virá pola noite, soprará o vento forte, e además virá acompañado pois desa fronte que chega xa ao final da xornada. Como eu decía, pois probablemente o que indican a predición así a medio prazo é que na xornada do sábado pois teremos unha xornada chuviosa, bastante chuviosa.
Vaya.
E o domingo pois un pouco de todo.
Pouco de todo.
Sol, nubes e tamén algunha que outra, algún que outro chuvasco probablemente. E para a semana que vem a cousa tamén pinta así con tempo revolto, eh?
Bueno, outono, tempo de outono.
É o que hai.
Castañas e cogumelos.
Sí, hai que ir empezando a preparar esos platos de cuchara que veñen agora, ¿no? De cullera aí, pois pues eso.
É tan fenomenal.
Os
lentellas aí,
lentellas e uns potaxes destos.
Sí.
Tempo de eso.
Iso está moi ben.
De outono. Imos coa actualidade.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
sufrimos. Bueno, imos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, comenzando pola portada de La Voz, que destaca que a segunda onda fai temblar Europa e a cuarta parte de España está sometida xa a restriccións. Aumentan os casos mentras os gobernos impoñen novas restriccións. Este é o que destaca La Voz. Hai que decir que a nivel europeo, bueno, moitas veces levase publicado moito pois sobre quen xestionaba mellor ou peor a pandemia, pero as cousas están complicadas en todas partes, e donde pois parecía que o fixeran ben e melloraran, agora pois teñen de novo problemas, e que a cousa non está nada clara. Hai que seguir, vai haber probablemente que seguir peleando e convivindo con isto, parece que bastante tempo. E agora además preocupan as reinfeccións, é dicir, a xente que volve a coller a enfermedade despois de tela pasado, o que tamén pon en solfa, pon en cuestión
a inmunidade.
Claro, si as vacinas serán ou non efectivas, ou sí. Si probablemente pois haxa que teña que pasar algo parecido como coa gripe, non? Que haxa que ir cambiando a vacina cada certo tempo. En fin, seguimos coa portada de La Voz. Os sete días que levaron a declarar en Santiago o máximo nivel de alerta, e outro dos titulares, o alcalde ve nos estudantes a principal fonte de preocupación agora mesmo no seu municipio. Tamén di que os colexios, as escolas, compran filtros EPA como apoio á ventilación das aulas. Son purificadores que renovan varias veces o aire e alertan se hai moito CO2. Tamén que Johnson & Johnson detén os ensaios da vacina contra a da COVID por unha enfermedade inexplicable nun dos seus voluntarios. Que o goberno descarta levantar o estado de alarma en Madrid. Tamén titula así son os test de saliva que se están facendo en Galicia. Outros titulares, a bomba vírica de Ourense cidade en fase de estabilización e de contención. O punto de mira do comité clínico está fixo agora no Carballiño. Mais, Tomiño entra en alerta vermella despois de que un brote disparara os casos de coronavirus. Pais en pé de guerra no colexio de Narón, no que desapareceu unha nena. A Xunta consagra as citas previas e o teletraballo que evitou o colapso. Outro titular, xa non relacionado coa COVID, de unha gasolineira a un dúplex. Estas son as subastas públicas que están en marcha na Coruña. Pregúntase tamén La Voz quen causou o incendio do chaleno que mataron a Xunta. Por certo, lendo a información que publica o diario na súa edición en papel, pois faise relación a ocupas, unha palabra, unha definición que está moi de moda na prensa últimamente. Falase de que poderon ser os ocupas, pero os ocupas non serían tales, segundo a información do propio diario, xa que a casa xa non estaba ocupado, sino que parece que algunha vez alguén pernota ali nese chalet, o sea, por tanto non correspondería a unha definición a clásica definición dun ocupa. Máis cousas, Donald Trump, que está de novo en campaña, síntome tan poderoso, dixo Trump, bicareo aos nenos e ás mulleres fermosas. bueno, ese é o que di o titular de La Voz sobre Donald Trump. Tamén destaca que os maiores de 65 anos son os que máis tiran do consumo en Galicia, semana clave para a moción de censura a Jácome en Ourense, e o goberno confía en que o choque con Madrid alonxe o foco da denuncia a Iglesias, outro titular de La Voz. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Bueno, pois os datos do COVID volven a dar titulares, neste caso na edición digital do xornal Opinión da Coruña, e é curioso, non? Porque o titular é: o avance dos contaxios de COVID-19 pisa o freo na Coruña e Galicia. E
depois, se un se mira os titulares desde o venres ou o sábado nos periódicos galegos, son absolutamente contraditorios. Un día as cousas van moi ben, o día seguinte as cousas van moi mal.
Me é curioso porque que pisan, o sea, avance de contaxios pisan o freo na Coruña e Galicia, pero depois abaixo hai un subtitular que di: a curva de contaxios volve a subir na Coruña, con máis de 60 en 24 horas, e colles os datos do Sergas, e dende o sábado non, os casos activos non deixaron de subir. Polo tanto, bueno, un pode comparalos, facer entre 7 e 14 días, facer cábalas, en fin, e xa se sabe que
o problema disto é que
os titulares
como se dan
así.
Os datos, claro. como se manexan para que coincidan un pouco
co titular, non?
Sí,
non sei como isto, porque non coincide, o sea, non coincide, pero bueno, o titular é ese. Despois, continúa a opinión e di que Galicia inicia a vacinación gripal coa fin de chegar ao 75% da poboación de risco. Tamén que un trailer atascado en Juana de Vega causa retencións, que o Sergas pide a sanidade privada o reintegro de 9 millóns tras caer a actividade concertada, que Galicia é fora das rexións da Unión Europea con maiores riscos económicos polo coronavirus, nubes e chuvascos este martes no norte de Galicia, un condutor resulta ferido leve ao chocar dúas furgonetas na avenida de Fisterra. Tamén titula a opinión: veleno de Vespa contra pandemia silenciosa. Non é, vamos, a pandemia esta é de referente, bueno, o tema destas bacterias tan resistentes, non? Porque están a facer, gracias ao veleno, pois iso, un antibiótico sintético. Tamén titula a opinión que Illa rexeita levantar a alarma en Madrid e exixe agora baixar incidencia a menos de 200. O Congreso debate unha proposta do BNG para nacionalizar Alcoa, un fármaco de esponxa anti-Covid. Case 70.000 galegos reciben axudas para a dependencia, pero outros tantos non as piden. Entrevista con Nadal tras o seu 20º Gran Slam, tive unha sensación de casi perfección. O transporte de mercancías implicado nun de cada 5 accidentes con vítimas. Tamén titula a opinión que veciños e comerciantes de Juan Flórez opóñense ao carril bus por ruido e falta de aparcamento, que un lume calcina unha habitación dunha vivenda de Bergondo. Tamén titula este xornal que Susana Seivane estrea o venres o seu novo álbum Dende o meu balcón. Tamén que Trump dá negativo e relanza a súa campaña Son inmune, di. Tamén a outro titular: as claves da nova lei que regula o teletraballo. O fin do estado de alarma sacou do pozo económico a 23.400 familias galegas. As ocupacións medran en plena pandemia en 5 comunidades, con Galicia a cabeza, cun 34%. San José gaña o concurso para urbanizar os terreos de Hijos de Rivera en Morás. E, por último, que o promotor dunha gasolineira en Sabón renuncia ao proxecto tras recurrir Inditex. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que aumentan a 252 os pacientes con COVID hospitalizados en Galicia, 40 deles en UCI. Este diario di tamén que prosigue a investigación sobre o incendio da casa onde ocurriu o crime de Asunta Basterra en Teo, e que foi trasladado un home tras saírse da vía un vehículo e volcar en Vimianzo. Ademais, en este diario, os abucheos ao goberno e os vivas ao rei marcan unha típica celebración. Titula: ti que o Pacto de Toledo entra na súa recta final para pechar un consenso, que varias autonomías anuncian máis restriccións con máis de 27.000 casos na ponte, Rueda descarta o salto de Feijóo á política nacional e reitera que cumprirá o seu compromiso, e máis de 600 efectivos da loita contra incendios formaránse en materias clave. Tamén titula este diario que unha estufa provocou un fogo nunha vivenda en Bergondo e un incendio provocado por esa estufa calcina unha habitación, aínda que sin deixar danos persoais. Outro dos titulares, o restaurante Sinuesa consigue por terceira vez a coroa da mellor tortilla de Betanzos. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora escoitamos o boletín e enseguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.